Ja, nei, det så visst ikke noen grunn til å, rette opp noe av det som ble sagt her nå. Det er så sant, så sant. Kanskje vi burde tenke så mye mer alvorlig over nettopp det. Alt det Guds ord vi forsømmer for de ting som gjør denne verden til. Jeg kan i alle fall vitne for min egen del at når du går i... Altså, du er født av Gud. Du har et liv som er av ham. Og så går du i denne verden og alt det som den fører med seg, både av verdslighet og religiøsitet og alt det her. Hvor godt det da er å komme sammen med, brødre som uten videre forstår det du taler om. Det er godt. Da kommer du inn i en sammenheng hvor, du er ett med noen. Det er verdt å ta vare på. Det er verdt å forsømme noe for den saks skyld. Stå over den fotballkampen på TV nå, for det er viktigere å komme sammen om Guds ord. Ikke sant? For eksempel. Vi må ikke bli så evangeliske at vi, ikke ser det i hvert fall. Jeg skal lese et ord fra Peters brev i dag. 1. Peter 1. Og jeg leser ifra det tredje verset der i Jesu navn. Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, som etter sin store miskunn har gjenfødt oss til et levende håp ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde. Til en arv som er uforgjengelig og uflekket og uvisnelig, og som er gjemt for dere i himlene. Dere som ved Guds makt blir holdt oppe ved tro, til den frelse som er ferdig til å bli åpenbart i den siste tid. Derfor jubler dere av glede, selv om dere nå en liten stund, når så skal være, har sorg i mange slags prøvelser. Dette skjer for at deres prøvede tro, som er langt mer kostbar enn det forgjengelige gull, som jo lutres ved ild, skal finnes til lov og pris og ære ved Jesu Kristi åpenbarelse. Ham elsker dere enda dere ikke har kjent ham. Han tror dere på enda dere ikke ser ham nå. Og dere fryder dere med en usigelig og herliggjort glede. Når dere vinner frem til endemålet for deres tro, sjelenes frelse. Ja, Herre, dette var ditt ord. Hellige du oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen. En herliggjort glede, det er jo det, vi opplever når evangeliet blir riktig levende for oss, ikke sant? Og det er en forsmak på himmelen, det. Det er dette som skal bryte fram i fullt monn den dagen vi står for Herren i himmelen. Da er det ingen begrensninger. Da bærer vi ikke lenger på et kjød som liksom slokker dette på en måte, og, det blir vanskelig liksom oppfatter og så videre, men da er det helt og fullt. Står du der bada i dette lyset. Herlighet. En glede uten like. Men vi får en liten forsmak på det av og til, når vi får noe glimt inn i evangeliet. Men da ser du også hvor dette er. Som vi leste det her, og legg merke til det. Denne Jesu Kristi Far, altså den Herre og Gud, han... Han har gjenfødt oss ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde. Du ser, det er noe som skjer i Jesus. Vi er hele tiden opptatt av hva som skal skje i oss. Han gjorde det i Kristus. Han ga oss det i ham. Men altså, er det noe som følger oss mennesker, så, ja, så må nærmest kalles et kjennemerke på oss egentlig. Så er det selvopptatthet. Opptatt med oss selv, rettet blikket inn mot oss selv. Hvis noen har tatt et bilde, og du er en av dem som er med på bildet, når det kommer ut, det første du ser etter, hvordan tok jeg meg ut på det bildet der? Sånt? Veldig viktig. Det skal dreie seg om oss altså, og dette er noe av det fremste djevelen benytter seg i sin forførelse av mennesker. Han får hele ditt fokus rettet mot deg selv, din egen person, og alt som kan være til fordel for deg. Det får han deg fokusere på. Hva det I det for meg, et uttrykk som heter? Ja. Og det ikke vanskelig å få øye på dette I samfunnslivet, og det kommer ganske så sikkert til å bli mer og mer åpenbart ettersom vi går inn. Går veldig fort mot de siste dager før Jesus kommer igjen. Paulus han skriver om dette her I 2. Timoteus 3, vers 1-5. Men dette skal du vite. Nå må du høre det altså. Dette skal du vite, sier han til sine troende. Til Timoteus her da, til alle som da står overfor Guds ord. Dette skal du vite. At I de siste dager skal det komme vanskelige tider. For menneskene skal da være egenkjærlige, pengekjære, skrytende, overmodige, spottende, ulydige mot foreldre, utakknemlige, uten aktelse for det hellige, uten naturlig kjærlighet, uforsonlige, baktalende, umåtelige, voldsomme, uten kjærlighet til det gode, svikefulle, oppfarende, oppblåste, slike som elsker sine lyster høyere enn Gud. De har skinn av Guds frykt, men fornekter hans kraft. Slike skal du vende deg fra. Det var som Daniel sa til å begynne med, at jeg skulle komme med noe som var mye hyggeligere. Men Guds ord ikke hyggelig når det taler om det gamle mennesket, altså. Det leste det her. Kanskje du kjente deg igjen I noe av det. Forhåpentligvis gjorde du det. Og dette altså skal være utpreget. Det, mennesket har jo alltid vært sånn fra fallets dag av. Men det skal være utpreget I de siste tider at mennesket skal være sånn. Vi kan jo spørre når vi leste dette, minner det noe om vår tid? Når du ser det omkring, hva med underholdningsindustrien som vi kaller I alle sine avskygninger I dag for eksempel? Forrottelsen går fort I dag, altså hvorfor det? Fordi saltet har mistet sin kraft. Det ikke noe som holder igjen. Derfor så slippes altså ting ut I dag I denne underholdningsindustrien som var helt utenkelig bare for noen få år siden. Men nå det fritt fram. Det var en av disse kjente som sa det en gang I tiden, en av disse høvdingene vi gjerne kaller det. Nå vet ikke jeg hvem av de det var, men en av de kjente I hvert fall, så sier han, Når mørket blitt mørkt nok, trer det frem I lyset. Det trenger ikke skjule seg lenger. Det akseptert. Eller vil du si at du finner mye salt I menighetene I dag? Gjør du det? Det noe som taler til rette? Det noe som avvarer? Det noe som sier at dette må du vite? Nei, det I orden med oss alle sammen. Vi jo Guds barn alle. Så vi trenger bare å høre løftene og løftene og løftene. Det noen som spør, virkelig spør, du et Guds barn? Kjenner du denne porten? Har du gått igjennom den? Nei, får du bringe ut noe salt, kjære venn, så vil du nok snart bli kalt inn på teppet, som vi sier. Ta til rette. Nei, skal man være omsorgsfull, inkluderende, ta vare på mangfold, være romslig og kjærlig, og lignende, ja, da må jo saltet ut. For det svir jo det, vet du. Det skal vi ikke ha noe av. Og det jo det som I stor grad har skjedd allerede og brer seg stadig mer. Alt på bekostning av hva Guds ord faktisk forkynner. Jeg husker min første tid, da jeg regnet meg som kristen. Du verden, hva skulle treffe meg? Jeg satt I en forsamling en gang borte I Kragerø, og så sang de om denne Guds fred. Og det traff meg som en kule, altså. Slått rett I bakken. Hvorfor det? For jeg hadde jo ikke denne fred. Herren kan tale gjennom så mange ting, men det han først og fremst taler om få deg på den plassen hvor du hører hjemme, så han kan få gi deg sitt. Når jeg leser denne teksten I Peters brev, så finner jeg ikke meg selv. Det som noe annet enn et menneske som får alt for intet, altså. Ikke fordi det noe særlig aktverdig ved meg, men av en ufattelig Guds miskunnhet som jeg gjenstand for. Uansett hvordan jeg eller ikke du skulle bare vite, men det gjør du kanskje når du ser I ditt eget hjerte. Men gjenstand for en ufattelig miskunnhet. Gud vil deg ikke noe ondt. Han vil deg vel. Derfor har han kalt deg inn. Derfor så avslører han deg. Derfor så avdekker han sår og skaden for å kunne lege deg. Men det svir det, vet du. Det vondt. Ja. Lovet være Gud, skriver Peter her, og Herre Jesu Kristi far, som etter sin store miskunn har gjenfødt oss til et levende håp. Nå står ikke Peter foran Herren og sier at jeg villig til å både dø og gå I fengsel med deg. Nei, nå peker han på noe helt annet. Hans ufattelig store miskunnhet. At han vil ha med meg Peter å gjøre. Jeg som har falt så dypt. Ikke på grunn av noe ved meg, men etter sin store miskunnhet. Det du og jeg gjenstand for her I formiddag også? Det denne miskunnhet som til stede her og nå, så sant Jesus Kristus blir minnet iblant oss. Han vil altså ha deg til å se sin miskunnhet. For vi blir ikke festet på den, at vi kan vandre som kristne I verden. Ikke alt dette her som liksom pisker og slår, og nå må du være sånn, og nå må du være med på det, og nå må du stå for det, og så videre. Nei, langt ifra. Med blikket festet på troens opphavsmann og fullender, Jesus Kristus. Det altså den kraft som holder deg oppe. Det evangelisk kraft, Guds kraft til frelse det. Åpenbart ved evangeliet. Hvorfor pukker så veldig på det, kan hende du tenker? Jo, fordi det her de troende forføres en masse I dag, altså. Det tar mer og mer over midt I menigheten at skaperen byttes ut med skapningen. Vi ser gjerne ut fordi vi tenker at fienden liksom der ute. Og det han, så til de grader, men det farligste det som så få ser, nemlig at slangen inne I huset. Den kommet inn I huset. Planter små og tilsynelatende ufarlige surdeier her og der som etter hvert gjennomsyrer hele deien. Ja, han har gjenfødt oss til et levende håp, står det. Og ved hva? Jo, ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde. Ser du hvordan ordet peker bort fra deg, og så peker det på noe annet? Ved ham. Og dette et mektig budskap til en evig og fast trøst for oss når vi får se hva det innebærer. I Romerne 4:25 så kan vi lese om Jesus, hans død oppstandelse. Han som ble gitt for våre overtredelser og oppreist til vår rettferdiggjørelse. Var derfor han ble gitt, for våre overtredelses skyld. Gjør soning for dem. Dobbelt igjen for våre synder, som det står. De tok han med seg I grav, ned dit hvor de hører hjemme oss I selve helvete, og så oppreist til vår rettferdiggjørelse. Min og din rettferdiggjørelse. Hørte du det? Allerede hos profeten Jeremia 23:6, så fikk han dette underlige navnet, Herren vår rettferdighet. Allerede den gangen så ble det forkynt altså. Det var en som skulle komme og være deres rettferdighet. For de hadde jo ikke den selv. Jesus han sier jo det, jeg ikke kommet for rettferdige, jeg ikke kommet for disse fromme som tror at de eier noe innenfor Gud. Men jeg kommer for syndere, og det går så sent opp altså. Da har du kommet for meg da jo. Og så går det syndere blant oss og lengter etter fred, fordi de hører bare denne forferdelige religiøse massen. Om hva du må være og ikke være og alt det her. Ja, kom og frelste deg slik som du er. Gjelden er betalt, folk. Og med en uendelig pris, Guds eget blod, har gjort soning for dine synder, herifra og til evigheten. Ja, men er det ikke synd i verden? Er det ikke synd i oss? Jo, visst er det det, men Gud ser ikke det lenger. Han har tatt det bort. Da vil jeg spørre deg, hvis du skulle være uenig i det jeg sier nå, så vil jeg spørre deg, når han la all verdens synd på Jesus Kristus, hvordan kan du da finne denne synden noe annet sted? Det er tatt bort. Er det som er så velsignet? Er det du kan gå til verden og si? Han har gjort soning for deg. Ja, men mine synder, ja, men Gud ser ikke dem. Og det har vært inne på et par kvelder her nå. Døper du han, så står der og peker bort på Jesus. Se der, Guds lam som bærer verdens synd. Altså, du kjære min venn, se der er din synd, skjønner du. Den er på ham. Og det er vel også Peter skriver et sted, at han bar våre synder på sitt legeme opp på korsets tre. Og så gjorde han soning for dem. En gang for alle. Så du og jeg i all vår skrøpelighet skal få lov til å se hen til det igjen og igjen. Hvor galt det så måtte være. Ja. Så vi var inne på denne historien i går med han som ringte til Øyvind Andersen og beklaget sin nød. Han fikk høre igjen og igjen. Ja, men det er i orden, forstår du. Ja, men det er i orden. Ja. Må høre det flere ganger. Det begynner å gå inn, liksom. Ja, det er jo i orden. Det er faktisk det Guds ord forkynner. Ja. Han sa det, Øyvind Andersen, jeg leste et intervju med han i Dagen, var det vel, for mange, mange år siden. Han døde jo i midten av 90-tallet en gang, Øyvind. Så det må ha vært før det, selvfølgelig. Vanskelig å intervjue han etterpå, i hvert fall. Men så sier han at den som forkynner evangeliet i dag, han vil bli tatt for å være en vranglærer, sier han. Det begynner å bli mange år siden han sa det. Så kan vi spørre oss, hvordan er det fatt i dag? Menighetene rundt forbi. Ja, begynner å si forkynner, så skal du snart oppdage det. Og så sier Øyvind også et sted at du vil ikke tro hvem det er som du først og fremst får som fiender. Det er de som roper høyest om evangeliet ofte. Han, Jesus, var altså helt fra det evige råd, uttatt i dette rådet altså, til å være din rettferdighet for Gud. Det er vel denne John Bunyan i denne pilgrimsvandring som forteller om det, den der sekken med den byrden han bar på skulderen på ryggen sin, ikke sant? Og som du hører også i kristens sammenheng, du kommer frem hit til botsbenken, og så kan du få lov til å legge ned det her og så videre. Jeg prøvde det i mange år, jeg også. Jeg bar med meg ned i salen etterpå. Kom ikke ut av det møtet, for jeg oppdaget at jeg sitter fast der ennå. Nytta ikke det, vet du. Men så skriver han i boka si dette her han kom, og så fikk han se Kristus på korset der. Så trillet denne her ned av seg selv, sånn, og ned i et høl i jorda. Ja, der den hørte hjemme. Så blikket på Jesus. Der er den borte, nemlig. Alt sammen. Og det var ikke noe han glemte. Han sa det, han der Per Norsletten i en sted han var og talte til konen som kom til han, ikke makta å tro dette evangeliet for sin egen del. Uansett hva han prøvde å hjelpe oss, så nytta jo ikke det. Og så sier han, det stemmer nok det, så da Jesus slepte seg ut i Golgata med korset på skuldrene, så falt av en flis han. Og det var der du var. Nei, det kunne ikke vært tilfellet, så nei, det var akkurat det da. Ja. Ja, han gikk ikke forbi noen. Han var altså fra det evige råd tatt ut til å bære din synd og være din rettferdighet for Gud. Og så går gjerne du og søker denne rettferdighet i ditt eget bryst, ikke sant? Igjen og igjen skuer en annen plass for å finne liksom, enn der Gud sier at den er. Det er rare sånn, ikke sant? Men fant du det der du søker, så hadde du aldri blitt en frelst synder som priste Gud for hans usigelige gave. Men en avskyelig fariseer, som takker Gud fordi du ikke er som andre mennesker. Det vil si, langt bedre enn dem. Takk Gud at jeg er langt bedre enn dem. Er det å være en kristen? Nei, det er å være en fariseer. Et egenrettferdig menneske som Gud avskyr. Så rett ute. Det er dette han ikke kan tåle, at mennesket fremstiller seg som noe annet enn hva det er. Derfor sier han, jeg kommer for å kalle syndere. Så for all del hør det. For det gjelder her i formiddag også, nemlig. Er du blitt noe mer enn en synder? Ja, jeg er det. Men det er i Kristus. Ikke meg. Det er blant Ludvig Hope som sier det, Stig, at hvis en reiser seg fra synderplassen, sånn, da er det en fariseer som går omkring. Ja. Jeg er kalt til å leve i den sannhetserkjennelse. At i meg er det bare synd, men i Kristus er alt vel. For syndere som meg. Ja, den fullkomne rettferdighet, forstår du, den er nødvendig til frelse. Uten den, så kommer du slett ikke inn for Gud uten å gå til grunne. Men så er jo spørsmålet, hvor finner du nå denne fullkomne rettferdighet da? Jo, vi leser jo i teksten vår med så klare ord vi bare måtte ønske. Hva ble vi oppreist til ved ham? Vers 4. Til en arv som er uforgjengelig og uflekket og uvisnelig, og som er gjemt for dere i himlene. Kan ikke komme til der og ødelegge det, vet du. Heldigvis. Hva som en kjent forkynner sa, at jeg ville så gjerne ha det her, jeg. Ja, hvem vil ikke det? Men da hadde jeg ødelagt det første dagen, så klart det. Men det er gjemt for deg i himlene. Det var ikke noe av det som kan smussere til eller ødelegge det, kan komme til. Gud har gjort det sånn. Han visste hvordan du er. Hørte du det? Gjemt. Du ser jo ikke det som er gjemt, vet du. Men det er åpenbart for deg gjennom forkynnelsen at det er der, og at det er ditt. Vi hører til tro. Men ennå ser du det ikke, ikke sant? Men hvordan kan vi da bli bevart ved noe jeg ikke ser? Det sa jo også Herrens ord til deg ved Peter her i vers 5. Dere som ved Guds makt blir holdt oppe ved tro til den frelse som er ferdig til å bli åpenbart i den siste tid. Gud har altså aldri pålagt deg å holde deg oppe ved din egen makt. For det er du ikke i stand til. En kunne komme til å tro det når en ser mye av dette som kalles kristendom i dag, men nei, det er ikke tilfelle. Ved Guds makt, sier ordet, skal du holdes oppe, og det ved tro. Vi har sagt at dette evangelium blir levende gjort i ditt hjerte og blir holdt levende, så du får festet blikket på ham i hvem du har det, til enhver tid, i enhver situasjon. Din tro er altså ikke noe du henter ut, hverken av egen hjerte eller hjerne. Men den er av Guds makt. Jeg tenker på i dag, altså, det er så mye sånn intellektualisme ut og går. Lært kristendom, undervist teologi, Det kan være rett og sant alt sammen, men det fra hode til hode. Guds frelse åpenbaring, vet du. Det ikke noe du forstår. Du kan ikke forstå deg inn i himlen. Det må bli deg åpenbart. Det derfor ordet forkynnes. Troen det middel han bevarer deg ved. Og det troen har sitt opphav i og sin årsak i, det en arv som gjemt for deg i himlene. Det må gå opp for ditt hjerte at du har noe der i himlen som Gud har gjemt for deg. Ta vare på. Det det som skal få deg til himlen. Og jeg tror han i stand til å ta vare på det altså. Vi får tro det. Ja. Når du må se inn i menneskets synd og Gud og udugelighet når du kommer til det hellige som du finner i ditt eget bryst, så skal du få høre ordet altså om en arv som uforgjengelig og uflettet, uflekket og uvisnelig og gjemt for deg i himlene. Det vel da du trenger det, ikke sant? Det den som din adgangsbillett i himlens rike, og ikke noe ved ditt gamle menneske. Om du blir aldri så front og religiøst. Du kan imponere mennesker, vet du, med din egen åndelighet, men du kan ikke imponere Gud. Han kjenner deg. Vet du hva som skjer når du mener å finne disse guddommelige ting i deg selv? Det står om deg også her i teksten vi leste hos Paulus i 2. Timoteus 3. De har skinn av Guds frykt, men fornekter ens kraft. De har det altså ikke i evangeliet, men i noe annet. Satan også en bedragersk ånd. Åndsmakt, skal du være klar over. Han kan gi deg store opplevelser, han. Og ja. Gir seg ut for å være tjener for rettferdigheten, står han. Kommer som en lysets engel og skal gjøre deg skikkelig kristelig og åndelig. Så tror du at det det du har blitt, men så du gjenstand for en falsk ånd. Den sanne Jesu Kristi ånd, han fører deg til evangeliet, til Jesus. Den gamle Simeon, som vi kaller gjerne Jerusalem, i tempelet der, han fikk beskjed av den hellige ånd. Han skulle ikke se døden før han hadde sett Guds frelse. Og så kommer dagen, og de bærer dette Jesusbarnet inn i tempelet. Hvor det ånden fører Simon da? Fører han dit hvor Jesus Drevet av den hellige ånd kom han til tempelet, står det. Altid. Det Guds ånd. Og ja, de vet vel av det å ta seg sammen, og noen særlig dyktige på det, vet du. Rigorøse personligheter kaller slike med et finere ord. De kan være veldig standhaftige. Men evangelisk kraft, det kjenner de lite eller ingenting til, altså. Men det gjør den røveren som ser begge sine hender naglet på grunn av synden som bor i ham. Jeg kommer ikke løs. Det binder meg. Han har ikke noen annen å henvende seg til å håpe på enn han som lot seg nagle til korsets tre. Nettopp for syndens skyld. I hans sted. I ditt sted. Det den arv og den skatt han ser gjemt for seg i himlene, og ved blikket på den så holdes han altså oppe tross alt som bor i ham og vil rive ham bort. Det mange slags prøvelser i denne verden for en troende, det skal være sikkert og visst, men også det for at du skal bli stående igjen med en stor gevinst til slutt. Bare hør, vers 7. Dette skjer for at, altså det en grunn til at dette skjer da. For at deres prøvede tro som langt mer kostbar enn det forgjengelige gull, og ja, hvordan arbeider vi ikke for gullet? For en høyere lønn, for en bedre karriere? For å komme oss opp i verden, for å få de ting som av verden, for å ha det makelig og greit, det forgjengelige gull. Og ja, vi jobber gjerne for det, helse av oss. Men så står det her, som langt mer kostbar, enn det forgjengelige gull. Har en mye, mye større gevinst, altså. Som jo lutres ved ild, skal finnes det lov og pris og ære ved Jesu Kristi åpenbarelse. Alt, står det, virker til gode for dem som elsker Gud, Romerne 8:28. Jeg har altså satt et endemål for deg, forstår du. Det var ikke noe tilfeldighet at du kom til verden. Det var ikke noe tilfeldighet at du ble unnfanget i mors liv. Og det er satt et endemål for deg. Derfor er det du tar inn, er det du tar inn av forkynnelse, enten gjennom lesning eller hørelse, så uendelig viktig altså. For den er veiledning, men den kan også være forførelse, snedig forførelse som tar fokus bort fra den Jesus som Faderen sendte til verden. Og så står du igjen med en Jesus som er et produkt av Satans forførelse, hvor du ender opp med blikket festet på deg selv. De merkte det. Og når du vitner, så roper du om deg selv, hva Gud har brukt deg til, og alt Gud har gjort ved deg. Se på meg. Det er en annen ånd. Så alvorlig er det. Det står om ditt endemål her i vers 9 til slutt. Du som må klynge deg til vitnesbyrd om Jesus. Når dere vinner frem til endemålet for deres tro, sjelenes frelse. Ja. Det er Guds endemål for deg, at din sjel må bli frelst. Din sjel er bestemt for himmelen altså. Det er endemålet for den. Og må altså ingen få ta det fra deg. Det er en som har bestemt deg for himmel og salighet, og det er Gud i himmelen. Så la han få gjøre det han skal da. La han få gjelde i ditt sted. For det er det jeg taler om. Det er ikke det at du skal fram og så bidra med noe, men du må la det skje. Skje din vilje, som i himmelen så på jorden. Skje din vilje som i himmelen så ved meg. La din vilje skje. Og det er at du skal bli frelst og komme til himmel og salighet. Og få tilbringe evigheten med ham. Det er Guds vilje, folk. Så la det skje. Ja, Herre, vi fatter ikke hvor uendelig god du er i din miskunnhet. At du forbarmer over oss syndere som faller hver eneste dag. Både i tanker, ord og gjerning så ofte. Men du har sørget for oss helt fram. Det holder det som du gjorde, Jesus. Det holder for Gud, og det takker og priser vi deg for at du var villig å gå i vårt sted for at vi skulle leve ved deg. Velsigne ordet ditt for ditt navns skyld. Amen.